halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Galab wanaagsan waa had shanta bisha Janaayo sanadka 2020ka idaacaddana waxaa halkan idinka daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caasha Ibraahim Caasaud.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo saaka waabarigii weerartay saldhig military oo laamo ku yaalla oo ay wadaagaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ee taageera dowladda Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in warar horudhac ah ay muujinayaan in khasaare uu jiro. Al-Shabaabna waxa ay sheegtay in weerarkaasi ay diyaarado ku burburisay.
Maxkamadda gobolka Bari ee Puntland oo maanta xukun isugu jira xabsi iyo ganaax ku riday odayaal iyo siyaasiyiin dhaliilay maamulka Puntland iyo mashaariicda shirkadda DWP.
Iyadoo u cusbaneysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga, waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga halka 3 biloodna ay uga gudbisay ganaax $500.
Waxaa sidoo kale idin haynaa meydka General Qasim Suleimani, taliyihii ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka Iran oo maanta la geeyay dalkiisa Iran.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo su'aalo lagu weydiinayo Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo waliba qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore warkii dunida. Kooxda Al-Shabaab ayaa hadda maanta ah weerartay saldhig military oo ay si wada jir u isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya, kaasi oo ku yaalla gobolka Lamu ee dalkaasi Kenya, sida wakaaladda wararka AFP ay kasoo xigatay afhayeenka ciidamada dalkaasi. Afhayeenka ciidamada Colonel Paul in Jugana ayaa ku sheegay war saxaafadeed uu soo saaray in kooxda Al-Shabaab ay isku dayday inay carqaladeyso amniga guud ee saldhigga Mandi Bay. Sarkaalkan ayaa sheegay in weerarkaasi uu sababay dadka kacay xarunta ciidanka, kaasi oo saameeyey haamaha shidaalka ee halkaasi, waxaana uu haatan sheegay in dabkaasi la xakameeyey. Warbixin ay soo saareen ciidamada Booliska ee dalka Kenya oo ay aragtay wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in weerarkaasi ay ku burbureen 2 diyaaradood oo nooca yaryar ah, oo mid ay leedahay dalka laga leeyahay dalka Kenya, halka tan kalena ay Mareykanku lahaayeen. Waxaa kaloo warbixintu ay sheegaysaa in 2 diyaarada helikopteris iyo dhowr gaari oo Mareykanku lahaa ay ku burbureen weerarkaasi ka dhacay xerada military ee Manda Bay. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo soo gaabiyey Africom ayaa war saxaafadeed kooban oo ay soo saareen ku xaqiijiyey weerarkan. Waxay sheegeen in warar hordhac ah oo ay heleen ay sheegayaan in waxyeello ay soo gaartay qalabkii military ee xeradaasi, laakiin faahfaahinta xaqiiqda waxa dhacay ay dib ka soo gudbin doonaan marka uu dhammaado baaritaanka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, waxaana warbixin ay soo saareen ay ku sheegeen in ay weerareen saldhig military oo ammaankiisa aad loo adkeeyey, iyadoo kooxdu sheegatay in la wareegtay saldhiggaasi. Hase ahaatee, saraakiisha Kenya iyo kuwa Mareykanka ayaa sheegashada kooxda ku tilmaamay mid been abuur ah.
Mareykanka iyo Iran ayaa midba midka kale u hanjabaya kadib dhimashadii jeneraalka ugu sarreeyay dalka Iran oo lagu dilay Jimcihii duqeyntii diyaaradaha Mareykanka ee caasimadda Ciraaq ee magaalada Baqdaad ka dhacday. Hoggaamiyaha sare ee Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa ballan qaaday aargudasho adag oo ku aadan dilka Qasim Suleimani. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu weerari doono goobo badan oo ka tirsan Iran haddii Iran ay qaado tallaabooyin aargudasho ah oo ku saabsan dhimashadii Suleimani. Trump ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigay Sabtidii in Mareykanku uu aqoonsaday 12 laba iyo konton goobood oo ku yaala Iran in Mareykanka uu weerar doono si dhaqso ah oo aad u adag hadii Iran ay weerarto shaqaale Mareykan ah ama ba hanti Mareykan tirada laba iyo konton waxay ka dhigan tahay laba iyo konton la haystayaal Mareykan ah oo ay Iran qabsatay sanado badan ka hor Trump ayaa sheegay in dilka Suleimani uu ahaa mid muddo dheer soo socday Trump ayaa sheegay in Suleimani uu mas'uul ka ahaa dhimashada kumanaan Mareykan ah Iraq iyo Iraniyiin ah isagoo sheegay in generaalka muddada dheer soo jiray sidoo hadalka u dhigay uu ka dhigay geerida dadka waxba galabsan damciisa qalafsan isagoo gacan ka geysanaya socodsiinta shabakad argagixiso oo gaartay bariga dhexe ilaa Yurub iyo Amerika. Tobanaan kun oo murugaysan ayaa maanta buuxiyay wadooyinka magaalada Ahvaz ee dalka Iran halkaas oo la geeyay meydka General Qasim Soleimani. Muqaal toos loo daawaday maanta telefishinka qaranka Iran ayaa tusiyay 10,000 oo qof oo xiran dhar madow isla markaana wata sawirada Qasim Soleimani kuwaas oo socod ku marayay wadooyinka waaweyn ee caasimadda Ahvaz. Meydka Soleimani ayaa gaaray aroornimadii hore ee saaka magaalada uu ka soo jeedo ee Ahvaz oo ku taala dhanka koonfur galbeed ee dalka Iran laba maalin kadib markii lagu dilay shirqool.
Boqortooyada Saudi Arabia ayaa hadda maanta ah cambaareysay tallaabadii ay baarlamaanka Turkigu ku ansixiyeen in Ankara ay ciidamo u dirto dalka Liibiya, taasi oo Ankara kaga goon lahayd inay ku taageerto dowladda qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee fadhigoodu yahay caasimadda Tripoli. Baarlamaanka Turki ayaa Khamiistii la soo dhaafay ansixiyay in loo daadgureeyo ciidamo Turki ah kadib codsi caawimaad ah oo ka yimid dowladda taagta daran ee Liibiya. Boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegaysa in tallaabada Turki ay khatar ku tahay amniga dalalka Carabta iyo wadamada gobolka. Sacuudigu waxa uu muujinayaa diidmadiisa go'aankaasi, waxayna cambaareynaysaa tallaabada uu Turki ka wado Liibiya, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga oo ay soo xigatay wakaaladda wararka rasmiga ee Sacuudiga. Dowladda Liibiya ee caalamku aqoonsan yahay ayaa ilaa bishii Abril ee sanadkii tagay waxaa weerar ku haya ciidamo uu horkacayo General Khalifa Haftar oo taageero ka hela dalalka Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka Carabta, halka Turkiga iyo dowladda Qatar oo ay xulufan yihiin ay taageeraan dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya. Falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in ciidamo uu Turki u diro Liibiya ay halis gelinayso in xaaladda Liibiya ay la mid noqoto midda Suuriya oo dalal kala dano ah ay isku haystaan.
Mareykanka ayaa argagixiso u aqoonsaday Casaib Ahlul Xaq inuu yahay urur argagixiso oo shisheeye isagoo sheegay in maleeshiyada Ciraaq ay wakiil u yihiin Iran. Qoraal ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka maalintii Jimcaha ayaa lagu sheegay inay sidoo kale xayiraad saartay laba ka mid ah hogaamiyaasha kooxda. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa ugu yeeray maleeshiyaadka iyo hogaamiyaasheeda gumaadka rabshadaha wata ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Casaib Ahlul Xaq uu sidoo kale loo yaqaano The League of the Justice amaba horyaalka cadaaladda ay taageerto ciidamada ilaalinta kacaanka Islaamiga ah ee Iran ee loo soo koobo IRGC ee Quds Force oo iyadu sidoo kale Mareykanka si lamida u aqoonsaday. Talaabadan ayaa timid saacado kadib markii duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Mareykanka ay ku dileen taliyihii xoogga badnaa ee kooxda Quds Force weerar ka dhacay magaalada Baqdaad.
Waatahay sidii wararkaba aad ku maqlayseen, maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayaa saaka waaberigii weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaala gobolka Lamu ee Kenya oo ay wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa dalkaasi Kenya. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyay weerarka ee Al-Shabaab ku qaaday saldhigga diyaaradeed oo ku yaala deegaanka Manda Bay ee Lamu, wuxuuna talisku sheegay in warar hordhac ah oo arrintan ka soo baxaya ay muujinayaan in uu jiro khasaare. Booliska Kenya ayaa sheegay in weerarka Al-Shabaab la iska caabiyay afar maleeshiyaad ahna halkaasi lagu dilay. Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegatay in weerarkaasi ay ku burburiyeen 7 diyaaradood iyo 3 baabuurta militariga ah. Saldhiggan ayaa waxaa ku sugan ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca argagixisada dirirka ah siiya ciidamada Bariga Afrika ee Soomaaliya taageera. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Qadar Maxamuud Xareed.
weerarka maysaaka waa barigii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ay ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu ee Kenya ayaa lagu soo warramayaa in markii hore uu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lala beegsaday irida saldhigga iyadoo intaas ka dibna uu bilowday dagaal toos ah oo dhexmaray maleeshiyaadkii al-shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamadii saldhigga ku sugnaa ilaa iyo hadda warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmi ah ee dagaalka ka dhashay hase yeeshee afayeenka ciidamada militaryga ee Kenya Colonel Paul Injuguna oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo isku dayay sida uu sheegay inay qabsadaan saldhigga halkaasna ay ku dileen afar kamid ahaa maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday saldhigga goob joogayaalka agdhowaa saldhigga la weeraray ayaa sheegaya in saaka 8 waxnimo la arkayay qaac madow oo cirka wada qabsaday iyo sidoo kale rasaas muddo socotay oo la iswadaarsaday waxa adag in la helo xogta dhabta ah ee goobta weerarka ka dhacay waxana wararku ay sheegayaan in weerarka saldhigga ka dhacay uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaadhay labada dhinac warbaahinta gudaha Kenya oo soo xiganeysa ila wareega dhanka amniga ah ayaa baahisay in weerarka lagu gubay ilaa 4 diyaaradaha qumaatiga uka ah oo ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka kooxda al-shabaab ayaa war ay ka soo saartay weerarka ay ku qaaday saldhigga Simba ee Lamu waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku geysatay khasaare xoogan warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab ayaana aad u soo gudbinaysa sawirro iyo muuqaalo muujinaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen saldhigga taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo oo isna war ka soo saaray weerarka ayaa xaqiijiyay in la weeraray saldhigoodii Simba Elamu hasiyeeshe waxa uu talisku beeniyay warar ay al-shabaab soo saartay oo ahaa inay diyaarado badan ay ku gubtay dagaalka khasaare badanna ay ku geysatay sidoo kale dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay diyaaradihii maanta aadi lahaa magaalada Lamu kadib khatar dhanka amniga ah oo ka jirtay deegaankaasi agaasimaha hay'adda duulista hawada ee Kenya Gilbert Kibey ayaa sheegay in sababa amni darteed ay u joojiyeen duulimaadadii maanta aadi lahaa magaalada Lamu ilaa hadda dawladaha Kenya iyo Mareykanka ma aysan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray xaaladda deegaanka Lamu ee weerarku ka dhacay ayaana lagu soo warramayaa in hadda ay degan tahay weerarka ay maleeshiyaadka al-shabaab ay ku qaaday saldhigga Simba ee Kenya iyo Mareykanka ayaana imaanaya xilli khamiistii la soo dhaafay ay maleeshiyaadku weerar ku qaadeen gaari basrakaab ahaa oo marayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof 3 kalena ay ku dhaawaceen Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dalka Iran maanta waxaa la geeyay meedka General Qasim Suleimani taliyihii ciidamada Quds ee ilaalada kacaanka Iran ee uu Mareykanku ku dilay dalka Iraq dilka Suleimani ayaa khalqal badan ka dhixdhaliyay bariga dhexe iyadoo Iran ay wacad ku martay inay Mareykanka ka aarsan doonto Mareykanka ayaa dhinaciisa sheegay dhinaciisa waxa uu heegan buuxa galiyay saldhigidiisa dunida iyadoo ciidamo dheeraad ah loo diray bariga dhexe madaxweyne Trump ayaa ku hanjabay in Mareykanka uu weerari doono 20 goobood oo muhiim ah oo Iran ay leedahay haddii Iran ay farnaqajiso haddaba dilka Suleimani raad noocee ah ayuu bariga dhexe ku yeelanaya su'aashaasi iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxa uu weydiiyey Cabdi Casiis Calas Cartan oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Qaahira
Maxamedow bariga dhexe iyo caalamkaba arrintaasi waxa la oran karaa shock bay gelisay korontana way ku shiday oo caalamka oo dhan iminka waa korontaysan yahay bariga dhexaba ha ugu sii daraado meesha la isku hardiin doono ama la isku hardiyey ama dibkuba ka dhacay ha noqoto waayo si kastaba khilaaf ha u jiro ha la ishayo laakiin tilaabo la filayey ama la fili karay ma ahayn waana waxyaabaha caanka uu ku yahay madaxweynaha Mareykanka Trump in tilaabooyinkiisa oo dhan aysan ku dhisnayn baseka wax lagu taxliiliyo ama wax lagu analyse gareeyo waagii diyaaradda laga soo riday caalamkao dhan u dhigtu taagay waxaa la filayey inuu ka jawaab celiyo haddana muu jawaab celin uu aamusay nin xajmigan leh ama ahmiyaddaas Iran u leh inuu sidaas fudud gantaa lagu dhufto arriduna arrin la filayey ma ahayn marka waxa ay yidhaahdaan wuxuu ku ciyaaray qaabkii loo ciyaaray ciyaartii buu xumeeyay marka aad buu dab ugu shidan yahay bariga dhexe ha ugu sii daraato hana ugu nasiib daraado wadanka Ciraaq la yiraahdo oo asaga laga yaabo meesha la isku lagu xisaabaxayo inuu noqdo
waan gartay haddaynu daldal u qaadno aynu ka soo bilowno dalka Ciraaq oo imika yara taabatay xaalkiisu siduu ekaan doonaa xilliga soo socda maadaama uu Iran adiris leeyahay xiriir fiican leeyahay Mareykankuna uu yahayba wadanka kaliya aadaa wadanka ugu xoog badan ee dhismaha Ciraaq lugta kule
fiilan Ciraaq uu nasiib dan yahay oo laba adawo labaduba dantooda inay ka fushadaan raba ayuu u dhaxeeyaa midna u soo doolay oo awood iyo maal iyo ciidanba u baxshay siduu u qabsan lahaa midna nasiibku u sahlay oo daris leeyahay oo duruuftu ay u saamaxday inuu qabsado labaduna way haystaan aduu marka u nasiib daran yahay waana meelaha ugu badan ee ku dhibtooday ama ku dhibaatoon doona labadan wadan ishayntooda ku dhibaatoon doona ciidamada Mareykanku aad bay u joogaan safaaradiisa ugu weyn ee caalamka joogta waa meelaha lays oran karo haddii arsi uu yimaado waa meelaha ugu sahlan ee la oran karo marka Iran way ku aarsan kartaa bal ka tali haddii xukuumadda Ciraaq meesha arrintu ay gaartay Iran sida Ciraaq u haysato aysan ogeyn markuu ninkani madaarka ama airborka kasoo degay ninka la dilay ee layiraa Suleymaani ee inta airborka rag ugu tageen diyaaradda hoosteeda gaari looga qaaday ee xataa uusan soo marin meelaha dadku soo maro keliya dowladda Ciraaq waxay ka warheshay markii duqayntu dhacday iyaga ku dhintay ninkaasa ku dhintay markaasay ka warran xadkaa wadan jooga oo sidaa marka uu daciif ah waa fahmi kartaa hadduu dhib dhacana inta uu kusii dhibaatoon doono
waan gartay aynu isku wada qaadno dalalka gacanka oo Sacuudiga ugu horreeya
saamayntoodu ilaan hadda intaan hore haddii ay ku koobnaato rad ficil ama jawaab celin Iran oo kooban hadday ku koobnaato waxaad moodaa in aysan aad u saameyn doonin oo aanay hadda wax mubaashara ama toos ah oo saameyn ah aysan la lahayn laakiin hadday arrintu faafto ama ay dagaal noqoto ama uu sii ballaarto hadde xiriirihii Mareykanka ku yaala dhaqaalihii Mareykanka yaala shirkadihii Mareykanka jooga waxay noqonaysaa marka hadaf haddii marka Iran iyaduna hadaf noqoto hadda waa wan la gowracay geeda kama waabtadii la sheegi jiray oo haddii iyaduna dhibku ku bato wax alla waxay dhibaateyn karto oo ku xeeran Sacuudi iyo Imaaraad iyo waxa alla waxii khaliij ah oo ay dhibaateyn karto xataa kuwa iminka xooga ay isyaro fahamsan yihiin ama aanay aad isugu kacsanayn sida Qatar oo kale haddii ay ka kacaan diyaaradihii Mareykanku oo beysyada ama saldhigyada Mareykanka ku yaala Qatar ama Kuwait ku yaala ay ka kacaan oo Iran dhibaateeyaan ayaduna way iman kartaa jawaab celintu inay meelahaas wax u geysato marka ilaa aan marka hadda la joogo ama hadday jawaab yar Iran jawaabto waxaad mudaa khaliijka kale weli inuu ka fog yahay dhibka laakiin hadduu dhibku ballaarto cid kastaa soo galaysa
waan gartay dalka Israa'iil wax badan kama odhan ra'iisul wasaaraha yidhi Mareykanku xaq buu leeyahay inuu isdifaaco laakiin waxay u egtahay dalka ugu badan ee ku tiirsanaya in Mareykanka iyo Iran ay madax isla galaan inuu yahay maxaa soo gaari kara isaga haddii ay arin faraha ka baxdo
Israa'iil waa runta waa cidda ugu horeysa oo ama ku diirsanaysa ama raalli ka ah ama in dab lagu shido Iran ee doonaysa cidda ugu horeysa u yeereysa oo rabtay weeye inay sidaa wax u dhacaan waxaan leeyahay wax weyn oo hadda Israa'iil gooni u gaari doona ma ay jirto hadday ugu badato oo haddii dagaal weyn uu qarxo deynku waxa afka iyo Iran Israa'iil baa sidaa u galeynaa iyo mooy hadduu weyn qarxo hayntii uu Unsadam ku tuuri jiray oo kale waxaan ahayn oo Iran ay u geysan karto ma ay jirto iyo Allaahumma haddii lagu daro Xisbullaahi oo koonfurta Lubnaan ka dhibaateeyo wuquuyiga Falastiin ee Yuhuuddu haysato oo halka isma dhib ka fura jabhad ka fura way dhici kartaa laakiin awoodda Iran iyadu halkeeda joogta Israa'iil wuxuma geysan karto laakiin waxyaabahan yaryar oo meelahan joogo sida Xisbullaahi iyo waxa la midka inay ay arbushaan ama arbushaad ku kiciyaan waa arrin suurtagal hadduu dagaal dhab ah arrintu isu bedesho
kaas waxa uu ahaa Cabdicasiis Calas Artan oo ka faallooda arrimaha carabta oo isagoo ku sugan magaalada Qaahira goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa maanta xukunno isugu jira xabsi iyo ganaax lacageed ku riday odayaal iyo siyaasiyiin ama siyaasi xabsiga weyn ku xirnaa, kuwaasi oo dhaliilay maamulka Puntland iyo mashaariicda uu la saxiixday maamulku shirkada laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Wariyaha V O eda Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay Boosaaso.
Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ayaa maantay xukumo isugu jira sanooyin bila xariga iyo ganaax lacageed, waxa ay maanta ku riday siyaasi iyo afar oday oo muddo bil iyo dhowr cisho ah ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso. Waxaana ugu horeyn maxkamaddu ay xabsi muddo saddex bilood ah iyo ganaax lacageed oo dhan $500 ay ku riday siyaasi Dr. Muuse Cali Jaamac, Nabadoon Cabdullaahi Yuusuf Buuxe iyo Nabadoon Cawad Aadan Maxamed Cawad Ceel. Waxaana xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Bishiir Ismaaciil Axmed uu ku eedeeyey raggan maxkamadda la hor keenay inay galeen dembiyo ay ka mid yihiin kicin dadweyne, aflagaadho madaxeed iyo qodobo kale. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa dhageysiga eedeynta xeer ilaalinta iyo difaaca qareenada u dooday ragga kan kadib waxa uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda.
Maanta taariikhdu tahay 5/1/2020. Maxkamadda darajada koowaad gobolka Bari Boosaaso waxay soo gabagabaysay dacwad ciqaabeedkii lidka ku ahaa eedaysanayaasha 5 ah ee maxkamadda hor taagan, kuwaasoo kala ah maxamuud aadan roodle, ina muumina maxamuud 60 jir ah, muuse cali jaamac, ina caashe ciise 70 jir ah, cabdicasiis baydhada axmed, ina shams siciid 47 jir ah, cabdullaahi yuusuf buuxe, ina faadumo shire 60 jir ah, cawad ceel maxamed faarax 70 jir ah. Dhibana ay ka ahayd dowladda Puntland qodobada lagu soo eeriyay xafiiska xeeraadinta kicin been abuur iyo khalkhalgelin ammaanka iyo amardiid. Sababtu markay arkay eeda xeeraanta soo jeedisay loona akhriyay eedaysanayaasha, markay hubisay qareenada muwakilada eedaysanayaasha u yihiin kana gudatay waajibaadkooda, maxkamaddu dhageysatay jawaabtooda. Markay maxkamaddu dhageysatay dood afeedka dhinacyada xafiiska xeeraalinta iyo qareenada difaaca iyo eedaysanayaasha, markay maxkamaddu aragtay cadeymaha maxkamadda la keenay sida videogii codka ahaa iyo maqalka iyo muuqaalka eedaysanayaasha mid mid looga shiday niwalba hadaladiisii, markay tixgelisay waajibaadkooda sharci dhinacyada qareenada iyo xeeraalinta, markii ay dhinacyadu fadhigii labaad gabagabadii usoo diyaar garoobeen ayna gabagabaysteen eedoodii iyo jawaabtoodii, maxkamaddu waxay ka qaadatay waajibaadka sharci oo ah in ay go-aan ka soo saarto, waxayna soo saartay go-aan. Muuse Cali Jaamac, Cabdullaahi Yuusuf Buuxe iyo Cawad Ceel Maxamed iyadoo u cuskanaysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga, waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga, halka 3 biloodba ay uga bedeshay ganaax $500. Qodobku waxa uu ku dhacay $500 iyo 3 bilood oo xariga.
Sidoo kale maxkamadda ayaa 2 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,000 waxa ay ku riday Nabadoon Cabdicasiis Axmed Baydhabo iyo Caaqil Maxamuud Aadan Rooble.
Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdicasiis Baydhabo Axmed si waafaqsan qodobada 322, 328 waxay qodobka hore ee 322 uga soo qaaday 2 sano xarig, halka qodobka 328 uga soo qaaday ganaax $1,000.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac iyo 4 caaqil ee kale ayaa xukunka maxkamadda kadib waxaa dib loogu celiyay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, iyadoo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari uu sheegay in xukunkan uu ka furan yahay racfaan bil ah. Faadme Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageysanaysaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kasta oo naga maqleysaan waxaan idin leenahay galab axad oo wanaagsan. Waxaatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
oo galmudug muddo ka arinsanay dhismaha maamulkeeda iyo tabihi loo mari lahaa ayaa waqtigan khilaaf xoogan u soo kala dhexgalay. Waxa khilaafka cusub uu imaanayaa xilli horey ay u heshiiyeen dawladda dhexe ee federaalka iyo madaxweena Geela Xaaf, ayadoo markaasina uu raali ka ahaa in dawladda federaalka Soomaaliya ay gardaadiso dhismaha maamulkan galmudug. Khilaafyadii horey uga dhex jiray maamulka galmudug dhexdiisa waa sida madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kaleeto khilaafkii kale ee galmudug maamulkeeda iyo ehlu sunna wal jamaaca iyo qaar kamid a beelaha oo tabasho qabay ayaa gebi ahaanba sal u noqday inuu daba dheeraado dhismaha maamulka galmudug doorashooyinkiisa iyadoo maalinba tallaabo la qaadayay. Dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya lafteeda waxaa lagu eedeenayay inay faragelinba aan ku hayso maamulkaasi. Shalay oo la joogay ayaa haddaba ehlu sunna wal jamaaca iyo kadib markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay wada heshiiyeen lana waday hanaanka dhismaha maamulkaasi galmudug iyo xubnihiisa baarlamaanka sida lagu soo xuli karo ayaa madaxweyne Axmed Ducaale Geela Xaaf waxa uu sheegay isna inuusan ku raacsanayn dawladda federaalka ee Soomaaliya sida ay wax u wado gaar ahaana dhismaha maamulkaasi, wuxuuna magacaabay isaga dhankiisa sidoo kale gudi doorasho. Haddaba Axmed Ducaale Geela Xaaf iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya khilaafkooda waqtigan maxaa saameyn oo uu ku yeelan karaa maamulkaasi dhismihiisa uu socday? Maxaase keenay in Geela Xaaf waqtigan uu asaguna soo laba kacleeyay xilli la filayay in dhinacyada oo heshiis wada ah doorasho ay dhacdo? Waa qodobada barnaamijkeennan wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan ay su'aalaha ku weydiin doonaan madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmedba. Wahagaag mudane soo dhowow Axmed Ducaale Geela Xaaf, aad iyo aad ayaan waqtigaagii fursad danba kaaga mahad celinayaa. Haddii bal aniga aan kugu bilaabo su'aasha, iga waran halka ay wax iska bedeleen oo mar qur ah aad sheegayso waqtigan inaad ku qanacsaneen dowladda sida ay wax u wado.
Marka ugu horeysa horta waa yogtahay Soomaaliya waa dal baaba-ay, waa dal dhibaato badan hayso. Marka ugu horeysa horta maxaa loo baahay? Waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxa uu yahay dadka in la nabadeeyo, dadka in la horumariyo, dadka in maaragtay dulqaad la sameeyo, in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada siyaasiyiinta aqoonyahanka ururada bulshada in kulli horta cooperation la sameeyo si dalku usoo
laabto.
Sidaa darteed nasiib darro meeshii waxaa ka dhacay wax opposite ah. Waxaa ka dhacay horta waxaa jirta arrimo oo mararka qaarku aniga ku fikiro ah adduunka wax wanaagsan in la sameeyo oo wax fiican la sameyso aan wax kubaa waxa wanaag ku heli karto. Waxaad ku heli karto rakiisla inaada qaali ku raadi, waxaad nabad ku heli kartaa inaada dagaal ku raadi. Horta waa important ita tiyorigaas in la qaataan loo baahan yahay. Nasiibdaro waxaa dhacday goboleedyadii iyo dawladdii federaalka ahayd waa isateegeen, si badan baa kala raacay. Waxaasina waxaa ka yimaadeen wax kale ma aha, dawladda dhexe waxaad moodaa inaysan federaalism kala aadisani oo federaalismka ay ka calayso waxyaaba badan oo ugu ballamay sida amniga, horumarinta iyo dhisma ciidan daran in la dhiso oo dawlad goboleedyaduna qaar leeyihiin federaalku qaar buu hongalgalay. Wixii oo dhan walaashay waa la garab maray.
What waa yahay adiga waxaa jirta in dawladda
iikaadi waxaa lagu ballamay doorasho cod iyo qofna saaro. Waxaa lagu ballamay in dalka markii la gaaro 2020 caasirkiisa in election laga sameeyo, dastuurkii in la kaaliyo, wax awaale iyo wax xilbiga ilaayo maahaada ma jirto.
What
annaga galmudug ahaan markii aan waxaan aniga shaqada aan qabtay runtii waxa uu soo qalayaya galmudug oo gaalka iyo laantaas oo baa ka soo wada aan soo oo iyo galmudug oo kala maqan aniga waxaan ku dadaalay hoosta gaalka yar inaan nabad ka dhigo ahlu sunnaha diba ka soo yimid soo qoliyo oo ku soo galay nasiibaha mar awaday markii la isku daray dowladda federaalka ayaa burburisay heshiiskii annagii iyo ahlu sunnaha hal sano ayaa la siisay 7-10 bilood caawa la joogo $1 oo midii adduunku la siiyey iyo midii aan ku lahayn dowladda federaalka midna maan waagsan 5,500,000 oo kun oo dollar oo ay galmudug leedahay ayaa dowladda federaalka heshay.
What? Waaye madaxweyne xaaf waxaa jirto in dowladda federaalka aad isgacan qaadeen oo la heshiisay meel madal oo loo dhan yahay in ka badan 2 jeer aad adigii madaxda dowladda kasoo wada muuqateen warbaahinta adinku arrinta galmudug isla gorfeynaysaan. Hadda maxaa isbedelay markii ehelu sunna wal jamaaca iyo dowladda ay isla meel dhigeen heshiis oo waqtigan la aanba qaadi lahaa dhismaha maamulka?
Walaashi waxa weeye horta aniga ayaa inaan isoo dowlad goboleed inaan maamulkii iyo ahlu sunnadeedii inaan la heshiino ay lahayd wax allaaleyna waxaan ku heshiinay oo inaan maaragtay ka looshanay aan u heshiinay way ka baxeen. Ma ogola in aan anigu dhex galo, ma ogola inaan wax ka sameeyo. Ahlu sunnada ayagaa isku kaaya diray awal inay la heshiisiyaan balaxay nalaa ay heshiisiin ayagii iyo ayagiiba tooda isbalay wada waqtigii ugu dambeeyey hadda waqtigii markii la gaaray oo ayagii ahlu sunnada farwiidka soo dhawaadeen waan warsaday waxaa la wada meeshii soo inaanu ka qabanno maaha waa ay diiyeen waxay yeeleen maya adugu waxbaa qaban meeshii annagaa sameyn anugu halkaa xoolaa waxaa iga muuqday meeshii gaas iyo 7 bilood oo wax waqatay aan isiyo mid labaadna waa kuu sheegay walaasha soomaaliya maalintii 4-9 bisha 4 2018 oo golihii shaqo dejinta la baabi'iyey ayay soomaaliya u dhamaatay. Wax sharciga oo shaqeeya ma jiraan, wax haba yeelaatay soomaaliya maanta ka shaqeeya ma jiraan. Wax walba waa abuus culays hawdadaas agajuwihaada guusamareed oo dobreshan ku nool aan 10 kun ka badnayn 5 kun oo dhalin laha joogta maxaa loo geliyey magaalooyinkii kale xataa polisstationada uyo kisoo polisa waa la qaaday subreebaan. Wax kale maaha, waa in lagu xaldalo dadka meesha jooga iyo ahlu sunnada iyo annaga iyo kulli oo yacni noqoto arrintii jutuub wey, taasina wax la aqbali kara maaha. Galmudug ma yeeli doonaan, anigana waxaan maanta diyaaru ahay oo aan u socdaa isamareedaan tegi doonaa. Waxaan la rabaa oo aan ku boorinaya dadka reer galmudug odayaasha iyo ahlu sunna iyo cid walba iyo shacabka soomaaliyeed in arrintaas aan wax nidaam ah oo sharci ah aanu ku sameyno deeg goboleed. Macmuul ma aha in 20-kii la siiyey aanu sunno mooye caawa 6-9 kii ayamoo qoran dayaani oo la rabaa barrinta in la akhriyo ayagoo qodayaashii iyo jikooyinkii iyo gabaayasoo. Arrintaasina hadday dhacdo waa arrin abuusa galmudugu ma qaadan doonaan
waa gartay waa gartay madaxweyne. Marka waxaa jira dhagaystayaal khadka telefoonka ku jira oo meelo kala gedisan jooga oo isla galmudug ah si ay iyagana su-aalo ku weydiiyaan. Dhagaystaha ugu horreeyaan jeclaan lahaa inaan u yeero si su-aasha ku weydiiyo oo soo dhowo walaal.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Faahid Cabdirashaaq Cali Mire, gudoomiyaha dhalinyarada degmada Caabud. Waa salaamayaa adiga iyo madaxweyne xaas sumcaantii madaxweynaha salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo nimada madaxweyne galmudug intii aada madaxda ka ahayd waxaad ogeyd in adiga iyo galmudug dadka jooga ama maamulada jooga aysan isku xirnayn oo ahlu sunna ay dhan u go-doonsanayd, caabud waaqdhan ay u go-doonsanayd, cadaada wixii ka taagnaa waa ogey dowladdu inay soo dhexgasho adigiyo dowladdu aada heshiisiyo gasheed. Maxay karaysaa xilligan in adoo fadhiya magaalada gaalkacyo keliya maanta adoo fadhiya inaad tidhaahdi maamul cusub baan dhigsayaa oo gaalkacyo ku dhigsayaa annagoo og intii kale inay kaa xirxiran tahay ama ay hawlu ka socoto oo looma arki karo inay tahay baalkii galmudug dirdhac hor loo hadda aada sii gelinaysid meesha hadda hawshaa ka hudid gaalkacyo.
Waat dhegeystaa sidaa u jawaabtid madaxweyne?
Waa u tuwaalayaa walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Horta xaalad waa waa nuqtay ayaga oo kala xiran anigoo labaatan beri markii la goostay laandi mid meeloo bii u kala xiran ninkii dhexi shaagay oo nasiibkayga iyo hadalkaygaba ha ahaatee waa isku furanteedaa. Markii aanu isu keenay oo baarlamaankii la sameeyey oo maxamed xaashi carabi iyo cali gacal ay xamar oga yeeray oo xamar rokeyda laga siiyey, kabacdina aan ka shaqeynayay 8 bilood inay soo laataan nimanka lagu soo cusbusido oo lagu soo qoriyo oo dowladda federaalka ay horistirtay waxaad og tahay kasa laga goostay waxaad og tahay wiilkii la masuuliyadda miisa oo aniga xageeyey caabub waag in la yidhi xamar baa laydinka xukumaya mardanba halaagii oo awooddii laga qaaday waakeo anugu wixii siyaasadeeya ilaahay lagu ogyahay ummadda lagu yaqay wax kala go-ay iyo wax kala maqlaana ma jirin. Waa nabtahay dowladda federaalka maxaa waxaasi iyo iicali qaaday soo abaabulan cagaar inta geliyeen madaxweyne kala goosteen ilhaal madaxweyne goolan intaas oo dhan waa intaa ka badan waa maasanta intaa ka badan kuma oran kale.
Waa hagaag dhegeystaha xiga oo jooga dalka hadaan aado dhinaca dalka Faransiiska kana soo jeeda magaalada Gaalkacyo, soo dhow walaal magacaaga ku bilow iyo ujeedada hadalkaaga.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, waa idin salaamayaa madaxweyne Xaas iyo Sahre Cabdi Axmed iyo eeda dhammaantiin. Su-aasha igu muhiimsan waxay tahay mudane madaxweyne dhowr bilood ka hor baa istiqaalada wareejisay, maxay tahay su-aasha, maxay tahay sababta aad kaligaan la soo rabaar celin? Su-aashaas ay wala muhiimsan caraa inaa madaxweynaha weydiiyo.
Mahadsan Yuusuf.
Waa la soo rabaar wakaaladaan diiday, wakaaladna waa la soo rabaar wakiisha waa la soo noqon karaa. Waa kala noqday dowladda federaalka ee xaq uma laha, sharcina uma laha in ay ayadu doono goboleedisa. Doono goboleedka anaa weli madaxweyne ka ah, anaa jooga weli wasiirada jooga, anusunaa joogta cudurka waa jooga inaan isaga isutayna waxay iga dhisanayaan. Waan baahanahay mar walbuna faragelin iyo cagajuulin iyo xoog iyo wax lagu dhiso. Maanta haddii xoog wax lagu dhisana gobol walba iyo degmo walba baybaaxday aadaysaa.
Waa tahay madaxweyne dhegeystaha kale asna qadka ku jira bal haddaan waqtiga siino. Soo dhowo walaal.
Waa dhowa walaal. Runaanta waxba aniga lama qodob inaan ka hadlo. Tan koowaad waa su-aal, tan xigtana waxa weeye waa kalow oon ujeedinayo madaxdeenna. Tan koowaad, 3 July 2019 madaxweyne Axmed Cali Geel xaaf wuxuu soo saaray wareegto oo ku wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib ushiisiinta ee federaalka. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib ushiisiinta ayuu wuxuu wakiishay inay u daadiido geedisocodka doorashooyinka galmudug. 2 bil kabacdii wuxuu kala noqday sida uu waraaq lagu soo saaray kalsoonidii. arrinta noocaasay fiino socon mar kale ayay haddana waxaa taagan inuu leeyahay waxaa kala noqday kalsoonidii. waxaan rabaa marka kalsooni kala noqoshadaa labaad maxay kaga duwnaan kartaa tii hore mudane madaxweyne? tan kale oo jeedinaya taladaa waxay tahay mudane madaxweyne waxa weeye galmudug baal dahab ayaad kaga taallaa. galmudug 4 sano oo waxay soo martay kala qoqobnaan iyo jahawareer ah. waxaad ahayd ninkii keenay caasimada galmudug ee dhismareed, waxaad ahayd ninkii ahaa la surxo oo lasoo gacan geli waayey ama loo tegi waayey soo gacan geliyey. si kasta waxaa u dhacaan maanta meel ay kaga haboon tahay meesha ay galmudug marayso nooma muuqato. meel fiican ayaad kaga tagtay inaad halkaas ugu kaadid mudane madaxweyne waa waxa ugu quruxda badan taariikhdana kuu gelaysa. waa tala ahaan waxaan usoo jeedinaya.
xageed joogtaa?
waxaan joogaa cadaado.
waad mahadsan
tahay? yaa kudu mahadsan tahay. horta marka ugu horeysa galmudug aniga xumaan uma wado, dibna uma wado. 8 bilood ayaan sugayay in wax la dhiso oo wax laga. hadda ayaa waxaa muuqata inaan galmudug la dhisayna wax kala dhisaayo qoob iyo xildhibaano la leeyahay iyo madaxweyne la leeyahay iyo dad la leeyahay inay meesha imaanayaan. maalinta wax la doortana laga guuri doono xamar loo guuri doono. walaal aniga intaas ayaan ka aseesanayaa in maaragtay xukun socal oo rabo inuu ku laabto iyo inuu madaxweyne sii noqdo iyo waxaas aniga waa ya. laakiin aniga kuma imaan masab inaan raadiyo power hunter maahi. waxaan u imid inta igu aartay noloshayda inaan la kisooga tago dalkayga. maalin walba waxaa la yidhi kadbaa la dhisaayaa la dhisi maayo, sitaa la sameynayaa la samayn maayo, كل ما وحلا عليه وحلا شيء وابتراف وابتيم وياه أفضل كل أحيانا عارو يتم سمريته وقتعوه ويتم تعال لوكي بوليسي سيش مالي هي تيتم بوليسي على الغوانا لقيم سمريته
وات ماذا قولي؟
وحبر تسوغا إياه معرفة إلاك ومسا حريلي معقول معها إيه معرفة ذكرة فتوه ما توقف اللي تسوغا نبتوه
way madaxweynuhu waxa jirta laakiin markii doorasho la qabanayo inay muhiim tahay in amniga la sugo oo dawladda ay mas'uuliyad ku yeelanayso meel doorasho lagu qabanayo wax walba ka dhici kara qabiilada ayaa iska jira oo isku dhici kara waxa jiri karta in koox argagixisa ay soo weerarto dhibaato kasta ayaa laga filan karaa marka inay amniga sugaan dawladdu soo xaq buuxa uma lahan si ma aragtay in meesha nabad ugu jirto
walaal meeshaan galmudu baa la yiraahdaa weer iyo shabaab iyo nabad bay ahayd weligeedii allaheed dareen iyo dagaal iyo dhibaato xad u bay maalatay soo waashaysaa waxaan ugu baaqayaa dowladda inay faraha kala baxdo wax galmudug iyo kula mashquusho doorashooyinka guud ma aha midda galmudug tan galmudug annagaa ka adag annagaana sameyna waan simbol dadkaana uu isulkol yihiin dowladana waa salaad todoba iyo toban bilood in ka badan laba sano ayaa wax allaaday wada mashaariic galmudugay ku ilaa dowladda sadaarkiisa yaa toojiyey kuwa hadda xor boodaya doorashada oo galmudug waxbaa ka dhisay yaxyo cali halaliin iyo cabdicaali fikriyado amniga ayaa ugu weyn waxay toojiyey safriga walaal ma aha dadka joogaa dadkii galmudug waxu qaban lahaa waa kuwii galmudug duniyay haddana raba inay ayagu ku adarto taagnayaan waxay doonaan ka sameeyaan intaasaan aniga ka walwalshanahay
waa tahay waa yahay dhageystaha kaleeto asna kaga jiro dhinaca isla galmudug ayaan khadka soo gelinaya magaca ku bilow iyo su-aashaada walaal
omaxusa saare cabdiaxmed magacayga waa cabdinuur ilse ah gudoomiyaha ganacsiga maraka soo dhexday dowladda galmudug jeegana cadaado xarunta baarlamaanka dowladda galmudug waxaan sidayahay barnaamijka martida waan aada usalaamayaa madaxweynaha dowladda galmudug madaxweyne hore run ahaantii su-aasha aan weydiinayo waa su-aal aan isleeyahay aa su-aal muhim ah waxaan ogeyn axmed caale jeerle in loo doortay madaxweynaha dowladda galmudug xildhibaanadii 89-ka ahayd xilligii uu cabdikariim xuseen jireed ka degay xilka ay u doorteen si sharci ah in uu noqdo madaxweynaha 4 sano dowlad goboleedka galmudug hogaaminaya sida aan la socono xukuumadii uu soo dhisay ka madaxweyne ahaan iyo tiimkii iyo golihii wasiirada ee la shaqeynayay run ahaantii markii aad fiirisid ugamaysan tegin galmudug meel muhiim ah sidaa darteed waxaan rabaa inaan madaxweynaha usii raaciyo dmkaleeyahay waxa waaye in shacabka reer galmudug hadda aysan ogeyn axmed aale jeenle in uu ugu dambaysa galmudug madaxweyne marka tusaale weydiisa inta badan siyaasiyiinta madaxweynihii waxaan aragnaa ayagu isku bedeshay usii asimadude ee soomaaliya isagoo koraya koondaynaya qaydinaya arrimihii siyaasadda galmudug xilihii ugu maqbuulsan taasoo aan u aragnay inay keentay xildhiga shalcaanka madaxweynihii haddana aan u dareensanahay qorshihii inuusan weli si dhab ah galmudug meesha uga tiray uusan ogeynba marka waxaan leenahay ka galmudug ka madaxweyne ahaan shacabkii galmudug meesha aad uga tagtay ayuu weli jeedaane maxaa bedeli horeysa
aa waa maadsan tahay wasiir darro horta in maaragtay waa ma galan laakiin waxaa jirta walaal cadaadood ka hadlaysaa cadaado aniga meeshii layga mamnuucay inaan soo maran weyo inaan waxu qabto iyo inaan waxu qabanna waad og tahay si aan waxu qabto intii yaray la adkoobay laba mitil oo guri a lagama dhisin anigana hadda inta dila ka dhisanay inta guri samaysa waa larka cadaado intii yaray la adkoobay markii dambena mar haddii layidhi ma soo mari kartid oo dee dowladda sodaalka ay cadaada gacanta u gasho aniga meelaan ka meelaan ka shaqayn karin bay noqotay waxyaalaha aan aniga ka qabanayo oo dowladda sodaalka uga cabanayo ayay cadaaladii ay xarunta ka dhigatay oo aniga iga mamnuucday ayay kamid tahay waxyaalahaan ka qabanay kamid tahay cadaadana anigo magaaladaydii inaan waxu qabtay waan u malaynayaa galmudugna bal ninkii waxu qabta iyo ninkaan waxu qaban waaba loo wada joogaay aniga maanta uma imaan inaan ilaawo anaa madaxweyne iyadoo wali waqtigii calay shan iyo toban bilood dhakaan taas waa ay tahay marna ma aan waluma ka tirjiyo intaas sitii ay joogay oo roodisaba iyo barkiina aan joogayna dee nabadba uma seexan marka walaalkayo aniga qofka aan ahay iyo sida aan ahay iyo waxaan dugalahay ilaahay ka warqaba anagu wanaaga dad u baahdaa inaan hagaajiyaa falaa wanaagsaa falaa sideeda bio waxaan kalaa ugu qaaday ama todoba bilo falaa uga qaaday dibadda sagaalka inay wax wanaagsan samayso haddii aanay wax wanaagsan samaynin na inaan ka hortago ka qaybiya xaq baan u leeyahay caawa lixdan iyo sagaalka dibaano liis la qoray oo aan hadiiyo falaa aan odayaasha isbaxay baa taala waa adigu dooran oo anigu dooran oo qoni dooran oo qabaari ku dooran waxaase wax lagu dhaqmi kara maaha
waatay mudane waxaa jirta in galmudug ay ka duwan tahay maamul goboleedyada markii dhinac loo fiiriyo oo jihooyin badan oo caqabada ah ay leedahay markii la eego xataa ahlu sunna waljamaaca oo dhinaca maamulka galmudug oo dhisnaayo dhinaca qabaa-ilaadka qaarkood oo wada dhinaca xataa caasimadii oo waayadii ugu dambeysay xataa magaaladay noqonaysaa murun xataa uu ka jiray sababo la xiriira markii la fiiriyo saami qaybsiga siyaasadda soomaalida jifooyinka qaarkood marka waxaasoo caqabadaha iyadoo ay jiraan haddana tan haddii aad maaragtay dhinaca kale tan hadda aad la timid soo ma sii ragaad gelinayso oo dhibaato kuma sii noqonayso xaaladii galmudug iyo maamul dadka gobolkaasi ay helaan
walaal maan midda hadda socota oosafaree ka socota gobolku maamulna ka heli maayo horkaca ka heli maayo wanaagna ka heli maayo anaga taasoo qabashanahay maxaa yeelay wax la dhoodhoobo oo maaragtay si boob lagu sameeyo waa la yaqaana aakhirka la sameeye waa la yaqaana beeluhu raalli kama aha dad badan raalli kama aha siyaasiyiintu raalli kama aha kuwa la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya labadaba waxaa wata dowladda federaalka marka macnaasi waxa weeye federaalismka meel looga dhacaya anugu waxaan la soo jeeda waxa weeye meeshaan sharciga jira dowlad goboleedku ayagaa xaq kule waxooda inay dhisaan hanalooda iyo wax yagaani sharciga ciday rataan haddooteen ciday raba lasoo furo odayaasha xoog ha noqdeen oo ciday doonaan ha keenay jikooyinku markay dadka soo magacaabaan ayuu odagu xaq u leeyahay inuu soo noqdo odayga lama odan karo anaa soo qortay is xaaraan wey kiis oday xala waa baadi walaashay anugu sidaas ayaan waxaan doonayaa dal mudug oo badbaadaa rabaanu wax kale ma rabo in wax wanaagsan loo dhiso dowlad oda sugayay waxba kama soonaa socday haddana waxba ka soonaa socdaan
maysway hadda oo maamulkaagi uu dhantaalan yahay oo dhisnayn oo markii la fiiriyo madaxweyne ku-xigeenkaaga dhinac uu maray guddoomiyihii baarlamaanka dhinac uu maray adigii aad hadda soo noqoto dhowr bilood ka hor aad dowladda aada wax ku wareejisa hadda haddana aada leedahay ma suuroobaysa si aad wax u wadaan sidee ayaad wax ku samayn kartaan marka oo aad micnaha adiga hadda keligaa far keligeed fool ma dhaqdaad noqonaysaa laftaada sidaas ma ku muuqataa
walaal maya aniga keligii maaha aniga keligii maaha kuxigeen iyo madaxweyneed iyo guddoomiye iyo kulli dadka teeramkooda dhamaaday wuu dhamaaday hadda waxaa la gelayaa odayaashii inay soo qoraan
baarlamaanka
markay soo qoraan baarlamaankaas ay madax noqoto madaxdaas ay noqoto mid wax sahayso dalka
waata dhegeystihii ugu dambeeyey aan qadka
aysan sidii horey loo u ahaayeen dan la leeyahay ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo kale haddii isa la keeno mid fiican xataa haddii la keeno markaas xuryaanaya loomala baxna
waata waaye dhegeystihii ugu dambeeyey haddaan qadka siiyo walaal soo dhowo magacaagana ku bilow halkaad joogtidii su-aashaada
assalaamu calaykum walaal saare cabdiraxmed iyo alaafi waan salaamayaa magacay waa siciid daahir geedi oo jooga magaalada gaalkacay
waata siciid hay
waxaa weydiinayaa madaxweyne xaas mudane madaxweyne warqadahan oo maalin walba xafiiskaa kasoo baxaya ay soo laalaabteen oo iskhilaafsan warqadii ugu dambeysay xafiiskaa kasoo baxay midii ka horeysay waxay ahayd midda ku aqbashay guddiga doorashada waxaa kasii horeysay midii kale waxaa ku wakiilatay wasaaradda arrimaha gudaha annaguna shacabki reer galmudug baa nahay taageero badan hadda arrintan weydi kugu gara taagan oo ma jeedna magaalada kaca weydi joognaa ma la dhihi karaa warqadahan hadda soo saarayso oo waa warqado dhaqaale raadisa oo aku salaysna rabitaanka shacabka galmudug
horta waa waa lama rabo in wax walba la sheegee adana dhaqaale ka laayin maayo xoolana ka marlaba galmudug waxaan doonayaa anugu galmudug fiican haddii dad kale iso waxba kama dhalo laakiin waxaan aaminsanahay
anagu mahelli karo
waa tahay waayahay ugu dambeyntii aniga ayaa kuugu soo gunaanaday halka maxaad u aragtaa sideed rabtaa in wax loo sameeyo loo ambaqaado galmudug dhisanta
waa horta dowladda federaalka dowladda hoggaansho waa waxa aan soo dhiibanayay maanta waxaa loo baahan yahay inaan isu kalmo amaga iyo odayaasheedu waxaan isu kalmo oo aanu dhisan aan doorano dad dalka wadi kara ma aha mid la boohayo ma aha mid doorasho xor iyo xalaal inay meeska dhacdaan rabna waxaan ka cabaynaa hadda waxa weeye doorasho xor iyo xalaal ahayd doorasho xooga hadday timaado gobolku uu kalsi uu sii karo dhibaato badan baa ka imaanaysa
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinayaa kuu leeyahay thank you gudahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan dhegeystayaal waa naga inta madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaana iigu marti ahaa barnaamijka isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo waxaana uga hadalnay khilaafka isaga iyo dowladda dhexe federaalka ee soomaaliya waqtigan cusub iyo waxa uu ku diidan yahay hanaanka dowladdu ay u waddo habka doorasho ee maamulka galmudug intaynu mar kale barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa noo diyaarisay sahra cabdi axmed halkana ka soo jeedinaysay haatanna dhinacay muqdisho hay-adda duulista rayidka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxay yeelanaysaa sharciga duulista rayidka xildhibaanada golaha shacabka ee soomaaliya ayaa meel mariyay sharcigan maalintii shalay maareeyaha hay-adda duulista rayidka axmed macalin ayaa wariyahayga cabdulqaadir maxamed cabdulle uga waramay sharcigan baahida ay u qabaan xilligan
cabdulqaadir aada baad u mahadsan tahay sharcigani horta marka laga soo bilaabay xilligii xoriyadda 1960-kii soomaaliya xoriyadda qaatay ilaa maantay civil aviation shuruucdiisu u dhan tahay oo waajibaadkiisa qaran iyo midka internationalkaba gudan karaa soomaaliya kama jirin sababtuna waxay ahayd shuruucdii aasaasiga ahayd oo civil aviationka soomaaliya weligeed lama meel marsiin arrintaas dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre markii ay dhici rabtay oo 89-kii iyo 90-kii ayay ku baraarugtay kadib madaxweynaha wuxuu digreeto kusoo saaray hay-addan sharcigeediina isagoo baarlamaanka hor yaala sharci yar oo kooban ayaa dowladdii ku dhacday dowladihii ka dambeeyey xilligaa oo maaragtay waddanka soo maray dhammaantood waxay la daalaa dhacayeen shidooyin uga waaweyn inay hay-addan dib u aasaasaan dowladdan ayaa fursad u heshay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadda digreeto kusoo saaray hay-adda muddo 4 bilood laga joogo sharcigeedii oo baarlamaanka in muddo hor yeelay maanta ayuu baarlamaanku ansixiyey
ilaa hadda ma jirin sharci duulista rayidka soomaaliyeed oo shuruucda caalamka la jaanqaadaysa marna ma yeelan soomaaliya
marna ma yeelan laga soo bilaabo 1960-kii ilaa iyo hadda hay-adda wax sharciya ma lahayn magac ahaan ayay u jirtay laakiin hay-ad ahaan uma jirin
waan gartay sharcigan maanta la meel marsiyo golaha shacabka ka gudbay muxuu ahmeed idiin leeyahay maxaa ku qoran oo sharci ahaan la jaanqaadka adduunka uu muujinaya maanta baa intee lagu qabtay
cabdulqaadir waxaa la socotaa garoomada soomaaliya oo dhan marka lagu daro garoonka muqdisho standardkii caalamiga ahay way lumiyeen garoon leh shahaado airboor kasta hay-addana waxay ahayd inay siiso shahaado uu ku shaqaysto oo ay ku kontrolsho in uu waajibaadkii iyo standardkii caalamiga ah ku shaqaynayo safetigiisa iyo wixiisa dhanna ay waafaqsan yihiin shuruucda caalamiga ah hay-addan awooddaas maysan lahayn sidaasi la mid ah dhammaan dayuuradaha ka shaqeeya oo ay soomaalidu leedahay waxay xaq u lahaayeen in la siiyo taargada soomaaliya oo ah 6 iyo O ama xarafka oo aan oska loo yaqaan aviationka kenya waxay leedahay 5 iyo Y oo 5 iyo ah marka soomaaliya waxaa ugu dambeysay registration ama taarga soomaaliyeed oo dayuurad ku qoran xilligii dowladdii maxamed siyaad barre wixii ka dambeeyey wax dayuurada wataa ma jiro waxaa xusid
soomaaliya haddaysan taargay ku duusheysan lahayn 90-kii ilaa hadda duulimaadyada soomaaliya ka shaqeeya aan marna joogsan waxay wataan taarga kale wadamo kale oo aan soomaaliya ahayn
waa sax waxay wataan badankood taargo ama kenyana badankood taargo qaar south africanay wataan qaar waxay wataan taargo oo ukraine iyo rashiyankii burbure ah qaar waxay wataan taargo ethiopiana marka dhammaantood because civil aviation ee Soomaaliya sharci oo maartu u saamaxay inuu taargo dayuurad ku qoro malahayn. Marka maanta albaabka ayay foundation ki dhagaysi ugu horeeyay ayay baarlamaanka Soomaaliya u dhigeen in civil aviation ee Soomaaliya uu taargo soo saaro. Sidaas la mid ah garoomada Soomaaliya dhan shahaado la siiyo ay ku shaqeysan karaan. Sidaas la mid ah ee nimanka air traffic controllers liira oo dayuuradaha biologyada injineerada dayuuradaha ka shaqeeya iskuulada aviation tababarka siiya dhammaantood shahaado iyo laysan ay u baahan yihiin hore dawladda Soomaaliya uma sameyn karin maanta laga bilaabo laakiin taas ayaa maaratay dhabaha loo xaaray
suuragalayso Soomaaliya waxa ka shaqeeya diyaarado badan aad baa loo xabtaa tayadooda iyo marka laga hadlayo quality control-ka diyaaradahan marka xanta way jirtaa isuma haysana laakiin hadda waxa ka bedelaya sharcigan
sharcigan wax weyn ayuu ka bedelayaa waxaan mar dhow sameynaynaa oo sharcigan inoo saamaxaya inaan sameyno waxa la yiraahdaa in approved maintenance organization ama waxa loo yaqaan hangarka oo garaash camal ah oo ay ka howlgalaan injineero certified ah oo ay aqoonsiyeen FAA-da Mareykanka iyo European Aviation Safety Agency oo loo yaqaan EASA injineero ay aqoonsiyeen ayaa ka howlgali doona kaasna wuxuu Soomaaliya u saamaxayaan inuu quality-ga dayuuradaha ay sidii loogu talagalay u hubiyaan hadda lafteeda ma liidano oo dayuurad kasta oo Soomaaliya ka shaqeysa Soomaaliya kaliya kuma eko waxay u duushaa wadamo aviation code uu dhammaystiran yahay sida Kenya oo kale Ethiopia oo kale iyo dhammaan wadamada carabta marka ma liidano sidii la rabay ma ahayn laakiin ma liidano hadda lafteeda
waa tahay kaasi wuxuu ahaa maareeyaha hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin oo waramay wariyaha Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle magaalada Muqdisho haatanna dhigiin waxa soo gaaraya codkii Shariif Cabdalla
anno angur hamaya sida arganta hal qaba gedu galawaya an marba ke surora nafsi hayga gadanno alaf ge tiwe gaye gabada chalaye ni adi gargare gabal da'i wa khabari duriga adtuno hosha
hastaasi miyadan ii gargaareen iyo fanaanka Shariif Cabdalla Xuseen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa la socodsiinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Aashi Ibrahim dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa Bashiir Abikar Cabdullaahi intaan mar kale kulmayno dhamaanteen nabadgelyo
nafsi hayga gadanno alaf gejwe kee gabada jalaaye ni adi gargare gandilano garbha guda hafai sida tentge kiyada marba ge tu hurta gelinda havenki riyugu buriya mae ka gandilano garbha guda hafai sida tentge kiyada marba gesu hurta gelinda havenki riyugu buriya mae nafsi hayga gaadanno alaf gejire kee gabaada jalaaye niyadi gargaare ee